Գլուխ 7-րդ. Տակառի միջադեպը. Մաս 2-րդ. Արևելքը մի փոքր շարագունեց եւ արդեն առավոտյան աղջամուղջում կարող էինք տարբերել շրջակայքի առարկաները։ Մեծ արկղի նման տունը սև, խարխուլ պատուհաններով եւ բարձր մերկ պատերով տխուր ու լուր խոյանում էր մեր ետևում։ Մեր ճանապարհն ընկած էր պարտեզի այն բոլոր ուղություններով հատող փոսերի ու արվակների միջով։ Վաղուց այդ եպանի մկրած չտեսած թփերով, ծառերով, հողի ու աղբի կույտերով լի այս վայրը մռայլ լքված տեսք ուներ։ Եվ լիովին ներդաշնակ էր այստեղ կատարված ողբերգությանը։ Թոբին հասնելով քարե պարսպին, բողոքող և անհամբեր վնգստոցով վազեց նրա երկայնքով և վերջապես կանգ առավ անկյունում, ամբողջ պարտեզից առանձնացված մատխաշ բարձր հաճարենու մոտ։ Այնտեղ, ուր պատերը միանում էին իրար, մի քանի աղյուսներ տեղաշարժված էին։ Կարծես աստիճաններ կազմելով, որոնց մաշված և կլորացած անկյուններն ասում էին, որ դրանցից հաճախակի են օգտվել։ Հոմսը բարձրացավ դրանց վրայով և ձեռքիցս վերցնելով Թոբիին, նստեց գետնին։ «Այստեղ փայտե ոտքով մարդու ձեռնահետքերը կան», ասաց Հոմսը, երբ բարձրացա նրա մոտ։ «Տեսնում եք արյան բիծը ճերմակ ներքի վրա։ Ինչ հաջողություն է, որ երեկվանից անձրև չի եկել։ Հոտը մնացել է ճանապարհին, չնայած այստեղով անցել են 28 ժամ առաջ»։ Խոստովանում եմ այդ հարցում մի քանի կասկածներ ունեի, երբ մտածում էի, թե ինչ աշխույժ երթևեկություն է լինում լոնդոնյան փողոցներում։ Շատ շուտով կասկածներս փարատվեցին։ Թոբին ոչ մի րոպե չտատանվելով առաջ վազեց, ընթացքում ծիծաղելիորեն օրորվելով։ Կրիոզոտի սուր հոտը ճանապարհին հաղթեց մնացած բոլոր հոտերին։ «Խնդրում եմ չմտածեք», ասաց Հոմսը, «թե միայն այս պատահականության շնորհիվ հանցագործները շուտով կհայտնվեն մեր ձեռքում. Այժմ այնքան շատ բան գիտեմ, որ դրանց բռնելու մի քանի միջոց եմ տեսնում, բայց սա իհարկե ամենահեշտն ու արագն է. հիմարություն կլիներ դրանից չօգտվել, քանի որ ճակատագիրն այդքան բայրացկամ էր մեր հանդեպ. Բայց այս երջանիկ դիպված ինձ վատ ծառայություն մատուցեց. լուծումը դադարեց զուտ տրամաբանական լինելուց, որպեսին սկզբում նախատեսել էի. այդ դեպքում գործն իսկապես ինձ դափնիներ կպարգևեր»։ «Էլ ինչ դափնիներ են ձեզ պետք, Հոմս? Ես հիացած եմ ձեր դեդուկտիվ մեթոդով. Այսպիսի փայլուն հաջողություն»։ Այս տվեր գցեց անգամ Հոուփ Ջեֆերսոնի գործին։ «Ինձ թվում է նորվուդյան գործն ավելի բարդ ու հանելուկային է. Բացատրեք ինձ օրինակ, որտեղից է ձեզ այդքան ստույգ հայտնի փայտե ոտքով մարդու արտաքինը»։ «Ախ, իմ թանկագին Ուատսոն, չէ՞ որ դա շատ պարզ է»։ «Եվ դա ձեզ ասում եմ ոչ կեղծ համեստությունից. բանտային պահակության երկու սպաներ դառնում են կարևոր գաղտնիքի տեր. Ջոնաթան Սմոլանունով անգլիացին գծել և նրանց է տվել գանձի տեղը ցույց տվող պլանը. Դուք հիշում եք, կապիտան Մորսենի նոթատետրում գտնված գծագրի վրա հենց այդ անունն էր. որոշակի հավակնությամբ նա նկարել էր 4-ի նշանը և ստորագրել իր ընկերների անունից. Օգտվելով գծագրից և, ինչպես կարելի է գուշակել, խախտելով համաձայնությունը, որի օգնությամբ տիրեցին գանձին, սպաները, հնարավոր է նաև նրանցից մեկը, գանձը տեղափոխեցին Անգլիա. Կարելի է հարցնել. Ինչու Ջոնաթան Սմոլն անձամբ չտիրեց գանձին»։ Դա էլ է պարզ. Եթե հիշում եք, գծագրի վրա գրված է այն թվականը, երբ Մորսենը մշտապես շփվում էր բանտարկյալների հետ։ Այստեղից հետևում է, որ Ջոնաթան Սմոլն իր ընկերների հետ այդ ժամանակ գտնվել է բանտում և, հետևաբար, ինքը չէր կարող տիրել գանձերին։ «Դա զուտ ենթադրություն է», ասացի ես։ «Ավելին քան ենթադրություն. Սա տեսակետ է, որն առանց բացառելու փաստերը բացատրում է ամեն ինչ. Եկեք ստուգենք»։ Մայոր Շոլտոն ապրում է հանգիստ, բավականություն ստանալով գանձերից, որոնք անվերապահորեն գտնվում էին նրա տիրապետության տակ։ Հետո հանկարծ Հնդկաստանից նամակ է ստանում, որը վախեցնում է նրան մահու չափ։ Ինչ կարող էր հայտնել նամակը։ Այն, որ այն մարդը, որի հետ անարդարացի են վարվել, ազատ է արձակված, կամ փախել է, որն ավելի հավանական է, քանի որ Մայոր Շոլտոն անկասկած գիտեր Ջոնաթան Սմոլի և նրա ընկերների բանտարկության ժամկետը։ Եվ եթե ժամկետը լրացած լիներ, նրա հայտնվելն այդ աստիճան չէր վախեցնի։ Նա ինչ է անում? Խելացնորության աստիճան վախենալով փայտե ոտքով մարդուց, իմիջայլոց սպիտակ, Նա զինվում է և դաստակերտի դարպասներին հուսալի պահակախումբ է կարգում։ Հիշում եք, շփոթվելով կրակել է կաղ առևտրականի վրա։ Այնուհետև գծագրի վրա միայն մեկ անգլիացու անուն կա։ Մնացածները հնդկական են կամ մահմեդական։ Այդ պատճառով մենք հավատացած կարող ենք ասել, որ փայտե ոտքով մարդը հենց Ջոնաթան Սմոլն է։ Առայժմ ձեզ չի թվում, որ իմ դատողությունները մեղանչում են տրամաբանության դեմ։ Ոչ, ամեն ինչ պարզ է և համոզիչ։ Լավ, այդ դեպքում մեզ դնենք Ջոնաթան Սմոլի տեղը։ Գործին նայենք նրա տեսանկյունից։ Նա վերադառնում է Անգլիա, մտադրություն ունենալով յետվերցնել այն, ինչն իրավացիորեն համարում է իրենը։ Ինչպես նաև վերջ խնդիր լինել համաձայնագիրը դրժողից։ Իմանում է, թե որտեղ է ապրում Շոլտոն և ամենայն հավանականությամբ կապի մեջ է մտնում ծառաներից մեկի հետ։ Այնտեղ Լալ Ռաուաննով մի ծառայապետ կա, որին դեռ չենք տեսել։ Միսիս Բերստոնը նրա մասին տհաճությամբ խոսեց։ Սակայն Սմոլին չհաջողվեց գտնել թաքցրած գանձերի գաղտնարանը, որովհետև մայորից և հավատարիմ ծառայից բացի, որն արդեն մահացել է, ոչ ոք չգիտեր թաքստոցի տեղը։ Անսպասելիորեն Սմոլն իմանում է, որ մայորը մահամերձ է։ Հուսահատված, որ գաղտնիքն էլ հետը կտանի, Ջոնաթանը, ինչ-որ ձևով խապելով դռնապանի զգոնությունը, թափանցում է պարտեզ և նայում մահացողին ննջարանի պատուհանից ներս։ Միայն մայորի անկողնու մոտ գտնվող երկու որդիների ներկայությունն է խանգարում նրան ներս մտնել։ Կատաղությունից խելագարվելով, հենց նույն գիշերն ասողոսկում է հանգուցյալի սենյակը և ցանկանալով փնտրել գտնել արկղը, տակնու վրա է անում ամեն ինչ և որպես իր այցելության վկայություն թողնում է արդեն մեզ հայտնի չորսի նշանը։ Անկասկած նա նախորոք որոշել էր սպանել մայորին և դիակի կողքին թողնել այդ գրությունը ի նշան այն բանի, որ դա ոչ թե սովորական սպանություն էր, այլ վրեժխնդրություն։ Այսպիսի էժանագին էֆեկտի գրքերի օրինակի կարելի է հանդիպել հանցագործությունների տարեգրքերում, իսկ դրանք սովորաբար անփոխարինելի բանալի են հանցագործի անձը պարզելու համար։ Առայժմ ամեն ինչ պարզ է։ Բացարձակապես ամեն ինչ։ Լավ, ինչ է մնում անելու Ջոնաթան Սմոլին։ Մնում է միայն գաղտնի հետևել տանը, որտեղ սկսել են փնտրել գանձը։ Հնարավոր է, որ նա ապրել է Անգլիայի սահմաններից դուրս և միայն ժամանակար ժամանակ է այստեղ եկել։ Հետո գտնվել է գաղտնարանը և Սմոլին անմիջապես հայտնել են այդ մասին։ Այստեղ դարձյալ հառնում է ներսի մեղսակից ունենալու խնդիրը։ Ջոնաթան Սմոլն իր փայտե ոտքով չէր կարող հասնել այդպիսի բարձրության վրա գտնվող Բարթոլոմյու Շոլտոյի աշխատասենյակը։ Այդ ժամանակ նա իր համար գտնում է տարօրինակ մի օգնական, որը ջրհորդանով հեշտությամբ մագլցում և հասնում է տանիքին, բայց բոբիկ ոտքով ընկնում է կրիոզոտի մեջ, որի հետևանքով գործի մեջ է մտնում Թոբին, և վիրավորված ոտքով պաշտոնաթող վիրաբույժը կատարում է 6 մղոնանոց մի շրջագայություն։ Այդպես ուրեմն, ոչ թե նա այլ օգնականն է սպանել մայորին։ Այո, և դատելով սենյակում գտնվող Սմոլի հետքերից, նա դրանից դժգոհ է եղել։ Սմոլն ատելություն չէր տածում Բարթոլոմյու Շոլտոյի հանդեպ և գտնում էր, որ պետք էր միայն նրան կապ կպել և բերանը փակել։ Սմոլը բոլորովին չէր ցանկանում գլուխն օղակի մեջ մտցնել, բայց կատարվածն, ինչպես ասում են, ետ չես բերի։ Նրա հանցակցի մոտ արթնացել են վայրի զգացմունքները և թույնն արել է իր գործը։ Այսպիսին է գործի ընթացքն իմ պատկերացմամբ։ Ինչ վերաբերում է արտաքինին, ապա նա իհարկե պետք է լինի միջին տարիքի և թուխ, անդամանյան կղզիներում այդքան տարվա տաժանակիր աշխատանքից հետո։ Քայլի երկարությունից հեշտ է հասակը որոշել, իսկ որ նա մորուք ունի, մենք գիտենք Թադեուշ Շոլտոյի պատմածից, որին առանձնապես շշմեցրել էր հոր մահվան օրը պատուհանում հայտնված դեմքի առատ մազածազգույթը։ Ահա ըստ էության ամենը։ Իսկ օգնականը։ Ահա, օգնականը, նրա մասին էլ ամեն ինչ պարզ է։ Դուք շուտով ամեն ինչ կիմանաք։ Ինչ լավ է շնչել առավոտյան մաքուրոդը։ Տեսնում եք այն փոքրիկ ամպը։ Լողում է, ինչպես հսկա վարդաթևիկի վարդագույն փետուրը։ Արևի կարմիր սկավառակը հազիվ է վերբարձրանում լոնդոնյան մառախուղի միջով։ Նա լուսավորում է շատ բարի մարդկանց, ովքեր սիրում են վեր կենալ լուսաբացին, բայց դժվար թե նրանց մեջ լինի մեկը, որը շտապի ավելի արտասովոր գործով, քան մենք։ Այս տարերքների առկայությամբ ինչպիսի ոչնչություն է թվում մարդն իր խեղճ ինքնասիրությամբ և երազանքներով։ Ինչպես է ձեր Ժան-Պոլը։ Հիանալի, նրան գտա Կարլեյլի միջոցով։ Դա նույնն է, թե արվակի հունով գնաս հասնես լճին, նրա ակունքին։ Պոլը մի տարի մաստ, բայց խորը միտք է արտահայտել, ճշմարիտ մեծությունը սկսվում է սեփական ոչնչությունը հասկանալուց։ Նա ենթադրում է, որ համեմատելով գնահատելու կարողությունը արդեն ինքնին խոսում է հոգու վեհության մասին։ Ռիխտերը մտածելու համար շատ նյութ է տալիս։ Ատրճանակ վերցրել եք։ Ոչ, միայն ձեռնափայտ։ Գուցե մեզ զենք պետք լինի, երբ խցկվենք նրանց որջը։ Ջոնաթանին կվերցնեք ձեզ վրա։ Եթե այն մյուսը սկսի դիմադրել, նրան պարզապես կգնդակահարեմ։ Հոմսը հանեց իր ատրճանակը և երկու փամփուշտով լիցքավորելով նորից խցկեց պիջակի գրպանը։ Այդ ամբողջ ընթացքում հետքը մեկ սալյուղով, մեկ ասֆալտապատ ճանապարհով մեզ տանում էր դեպի Լոնդոն, և մենք շուտով հայտնվեցինք բանվորներով և նավահանգստի բեռնակիրներով լեցուն փողոցների լաբիրինթոսում։ Փնթի տեսքով կանայք բացում էին փեղկերը և ավլում մուտքի աստիճանները։ Փողոցներից մեկի անկյունի գինետանը կյանքն արդեն եռում էր, այնտեղից անընդհատ հայտնվում էին մորուքավոր տղամարդիկ, որոնք առավոտյան գինարբուքից հետո թևքերով բերաններն էին սրբում։ Թափառող շները մեզ ուղեկցում էին հետաքրքրասեր հայացքով, բայց մեր անզուգական Թոբին առանց աջ ու ձախ նայելու առաջ էր վազում, դնչով համարյա քսվելով հողին և ժամանակ առ ժամանակ անհամբեր կաղկանձում էր զգալով թարմ հետքը։ Այդպես ետևում թողեցինք Սթրիթհեմը, Բրիքստոնը, Քամբերուելը և հայտնվեցինք Քենինգթոն Լեյն շրջանում, շրջանցիկ ճանապարհով դուրս գալով քենինգթոնյան մարզադաշտի արևելյան մասում։ Հավանաբար Ջոնաթան Սմոլն ու իր սարսափելի օգնականը հատուկ ընտրել էին այդ բարդ երթուղին, որպեսի հետքից շեղեն հետապնդողներին։ Նրանք ոչ մի անգամ չեն անցել գլխավոր փողոցով, եթե հնարավոր է եղել ցանկալի ուղությամբ շարժվել կողնային փոքր փողոցներով։ Քենինգթոն Լեյնի սկզբից թեքվել էին ձախ և գնացել Bond Street-ով և Mile Street-ով։ Այնտեղ, ուր վերջին փողոցը միանում էր Knight Place-ին, Թոբին կանգ առավ և ետ ու առաջ վազելով, մի ականջը ցցեց, մյուսը կախեց, իր ամբողջ տեսքով լիակատար տարակուսանք արտահայտելով։ Հետո սկսեց տեղում պտտվել, մերթնդ-մերթ մեզ նայելով, տարացիորեն կարեկցանք փնտրելով։ «Ինչ է կատարվում Շան հետ», բռնկվեց Հոմսը։ «Չէ՞ որ նրանք այստեղից կարգ չեն նստել և օդհապարիկով չեն թռչել»։ «Հնարավոր է նրանք այստեղ մի փոքր կանգ են առել», ենթադրեցի ես։ «Ամենայն հավանականությամբ այո»։ Թոբին դարձյալ գտավ հետքը», ասաց նա հանգստացած։ Այս անգամ Թոբին տարացիորեն նետի պես սուրաց։ Իր սուր դնչով հոտոտելով ողջ շրջակայքը նա հանկարծ կրկին վստահություն ձեռք բերեց և առաջ նետվեց այնպիսի արագությամբ, որպեսին դեռ չէր ցուցաբերել։ Հետքը հավանաբար բոլորովին թարմ էր, քանի որ Թոբին ոչ միայն դնչով խրվեց հողի մեջ, այլև ձգեց վզափոկը, որն այժմ խանգարում էր նրան ավելի արագացնելու վազքը։ Հոմսի աչքերի փայլից տեսնում էի, որ մեր ճանապարհորդությունը իր կարծիքով մոտենում էր ավարտին։ Այժմ վազում էինք Նայն Էլմսով, ետևում թողնելով Բրոդերիկ Նելսոն ֆիրմայի փայտե պահեստը։ Նրանքից սպիտակ արծիվ պանդոկի մոտ Թոբին գրգռված անհետացավ դռնակի ետևում, և մենք հայտնվեցինք պահեստի բակում, որտեղ սղոցարարներն արդեն սկսել էին իրենց ցերեկային աշխատանքը։ Թոբին, ուշադրություն չդարձնելով նրանց վրա, ուղակի տաշեղների և թեփերի վրայով դուրս եկավ ճանապարհ, շրջանցելով ցախանոցը, սուրաց երկշարքը վառելափայտի միջանցքով և վերջապես հրճվանքով նետվեց մեծ տակառի վրա, որ դեռ դրված էր այստեղ բերված ձեռնասայլակին։ Կախ ընկած լեզվով և փայլող հայացքով, Թոբին կանգնել էր տակառի վրա և գովեստի սպասելով հաղթական հայացքով նայում էր մեզ։ Ամբողջ տակառն ու սայլակի անիվներ նախտոտված էին գորշ, թանձր հեղուկով։ Շրջակայքից կուպրի ուժեղ հոտ էր գալիս։ Շերլոք Հոմսն ու ես իրար նայեցինք և միաժամանակ բռնկվեցինք անզուսպ քրքիջով։